Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Уважаеми слушатели, сега ще включим директно от Брюксел лидера на политическа партия България без цензура Николай Бареков, представител на България в Европейския парламент в групата на консерваторите и реформаторите. С него ще разговаря Илияна Беновска.
Добър вечер, господин Бареков. Чуваме ли се?
Добър вечер, госпожо Беновска. Чуваме се. Само една поправка. Намирате ме в Страсбург, където току-що започна заседанието на Европейския парламент.
Добре, извинявам се, аз съм виновна за тази грешка. Обравяме се веднага. Не знаем всеки ден къде са заседанията на Европейския парламент. Те са на две места най-малко. Или в Брюксел, или в Страсбург.
Да, точно.
Господин Бареков, в Страсбург чухте ли голямата новина от консултациите при президента за финансовото състояние на България, проведено с лидерите на парламентарните групи, с председателя на Народното събрание, с главния прокурор, с министърът на финансите, че България започва процедура за присъединяване към еврозоната?
Всъщност аз имам моя интерпретация на събитията и на една среща, която започва в 7 часа с Джефри Ван Орден, смятам да информирам
7 часа
група,
ваше време, 8 наше, нали?
Наше време, да, 8 ваше, да. Смятам да информирам него като наш заместник-председател и нашата група за това, че в България се извърши един безпрецедентен грабеж с участието на всички политици. Голямата новина е днес, всъщност, че няма новина. И народа, както и фирмите, които бяха обслужвани от КТБ, няма да могат да си ползват сметките, което означава стотици хиляди безработни хора и останали без препитание. В началото на зимата това са фирми от индустрията, от хранително-вкусовата промишленост, от оръжейната промишленост. Това е голямата новина днес. Всъщност, че нямаше новина и политиците се подиграха с хората за пореден път, след като те самите надуха един балон по време на три правителства най-малко, БСП, ДПС и ГЕРБ, сега спукаха балона и обясниха на народа, че цената ще я плати той. А иначе за влизането в еврозоната след тази история с КТБ, шанса на България за еврозоната вече е изключително минимализиран. Страната влиза в голям бюджетен дефицит. Страната вече е с банкова система под въпрос. За разлика от Англия и Кипър, които успяха да си спасят банките, очевидно, че българските политици отказаха да го направят. И от тук нататък последствията за жалост ще бъдат за всички. Най-лошото е, че с това рухва доверието, госпожо Беновска, и ако ние сега не бяхме във валутен борд, да пази Господ, лева сигурно ще е станал вече 3000 лева към 1 евро. След това, което направи.
Да, напомнете за 96-та година.
Абсолютно сценарий един и същ, а само че виждам как този път едната от управляващите партии подклажда този сценарий, за да подкрепи връщането на тази, която се води сега опозиция в парламента на власт. Те всъщност е едно и също нещо. Не го е разбрал народа това. Надявам се да го разбере до 5 октомври.
Още нещо да ви кажа, което може би не е стигнало до вас съвсем ясно. Да уведомите господин Джефри Ван Орден, да, че Българска народна банка ще поиска проверка от Европейския банков орган за оценка ефективността на надзора върху банките в България. Има нонсенс според мен в това. Не е редно Българска народна банка да поиска този одит. Това по-скоро трябва да го поиска Народното събрание. Как тълкувате вие този ход?
Като абсолютно безхаберие, абсолютна невъзможност и фалит на цялата политическа класа, която днес се беше събрала при господин Плевнелев. Начало с него. И не пропускам никого. За да няма съмнение, всичките са един дол дренки. И Местан, и Станишев, и Орешарски, и Борисов правят абсурдни неща, които се противоречат едно на друго. И аз ви давам пример. Защо се правят актуализация на бюджета до 3% бюджетен дефицит, който е абсолютно максимум, при положение, че няма да връщат парите на хората? Тези пари, които по принцип трябва да ги има в банковата система до 100 000 евро да се възстановят парите на гражданите, ги има. Парите ще стигнат. Защо?
Искате ли да ви отговоря какво казаха днес политиците по този въпрос?
Да, какво казаха?
Изискали са финансов отчет от премиера Орешарски и финансовия министър Чобанов за финансовото състояние на България. И вероятно там се крие ключа отговора на този ваш въпрос. Защото може би нещата не са така, както изглеждат на хартия или както са предвидени в бюджет 2014.
То 100% е така, защото държавата беше ограбвана в продължение на 10 години поне. Говоря тук след големия грабеж, който го извърши господин Костов, така наречената приватизация. След това системно бяха заграбвани фискалните резерви на страната. И това нещо стана, знаете, при Симеон Дянков, след това продължи при Орешарски, с активното участие на партиите във властта. Тук ключовият въпрос е, кому е нужна тази актуализация днес, при положение, че народа и фирмите няма да си вземат парите. И задавам въпроса, какво правят всички тези фирми, госпожо Беновска, изключая държавните, които се оказа, че накрая не са имали чак толкова пари, но и те са имали 440 милиона. Четах без в капитала структурата.
Само за момент да ви подсетя за нещо. Нашата експозиция на държавните търговски дружества не е само по отношение на депозитите. Това е само сумата на депозитите. Те са експонирани и с държавни ценни книги, и с кредитна експозиция, която практически също е форма на инвестиция. Така че това не са истинските цифри.
Вижте, аз дам поне няколко големи български предприятия, работещи предприятия, които дават хляб на десетки хиляди работници, които имат сметки в КТБ. И сега, когато тези фирми не си получат парите обратно, от 21-ви нататък, те просто ще затворят кипенци, защото вътре са техните оборотни средства, тук са средства, които са използвали за инвестиции и така нататък, и така нататък. Сега тези предприятия просто спират да работят. И тогава ще стане още по-страшно, госпожо Беновска, защото бюджетен дефицит в държава с работеща икономика не е проблем. Справка Германия и Франция, техният бюджетен дефицит е
на
7%. Да, но когато ти нямаш работеща икономика и когато си сринал и малкото работещи предприятия, не искам да казвам имена, защото ще ме обвинят после, че едва ли не саботирам бизнеса на тези хора.
А не, напротив, вие пояснявате защо нас не държи Европа на критичния минимум, а на Германия разрешава 6% бюджетен дефицит.
Защото нямаме предприятия, ето аз днеска пътувах с автобус от от Франкфурт до Страсбург. Само работещи неща около мен. Работещо земеделие, работещи предприятия. Разбира се, това е най-богатата част на Европа, така наречената Елзас и Лотарингия. Но в България няма работеща икономика. Аз ви гарантирам, че познавам поне няколко много сериозни бизнесмени, които се обърнаха към мене през последните дни, които, повярвайте ми, нямат никаква връзка с Цветан Василев, освен че държаха парите в неговата банка, които сега са на ръба на самоубийството, наистина, и на банкрут. Това са големи предприятия в северната и в южната част на българската държава. Оръжейна индустрия, хранително-вкусова промишленост и въобще всяка промишленост, която в България през последните години успя да оцеле, включително става въпрос за чуждестранни инвеститори, които влязоха в България и се държаха парите в българска банка.
Може ли, господин Бареков, да ви обърна внимание и на третия подводен камък от днешните консултации? Новината е и даже е съобщена като голямата новина от днешните консултации. Има пълен консенсус незабавно да стартира процедура за влизане на България в единния банков надзорен механизъм на Европейския съюз. Това е първата стъпка за присъединяване на България към Европейския банков съюз. Не се ли опитваме ние горещите картофи да ги препратим в Европа и да чакаме от тях логистична и други помощ, както се случва и с Южен поток, например?
Ами права сте, първо да кажем, че идеята е стара, тя беше позита още от господин Симеон Дянков преди няколко години. Това не е лоша идея. България трябва да стане в един момент член от еврозоната и от един банков Европейски съюз, макар че аз като консерватор трябва да ви кажа, че в нашата група имаме сериозни икономисти, като да речем професор Хенкел от Германия, които са противници на влизането на Германия в европейската единна валута. И днес с мен една делегация начало с Светлин Танчев и Рада Куджабашева, които освен с Джефри Ван Орден ще направят срещи така с доста економисти в Европейския парламент. Както и да е, това е една малка...
Не, знаете ли защо ви зададох този въпрос? Това не е лоша крачка. Тя е може би необходима. Но ужасно избран момента Ние се намираме в банков риф. Намираме се в неясна обстановка по около една банка, кой какво е правил с нея, чия е вината за това, докъде политиците са се намесили, докъде икономическите интереси са взели връх над политическите. Може би това се струва също да го обсъдите с господин Орден.
Абсолютно. Не само ще го обсъдят. Джефри Ван Орден, който, знаете, беше докладчик за България в Европейския парламент, ще дойде в България на следващия до месец и половина. Ще имаме срещи с него и в България. Тук голямото притеснение, което аз изразявам пред вас в това интервю, в този разговор е, че България абсолютно в много тежък за себе си момент, когато е най-неподготвена, най-надъното, тръгва да кандидатства за Европейския банков съюз и за Европейската зона. Това е абсурдът в цялата ситуация. Политиците всъщност имаха на легло борен, да речем, от Бобричева достатъчност. Днес. В следващия момент те започнаха да го лекуват от рак. И той човек ще умре при това положение. Те имаха днес една важна задача, госпожо Беновска. Не да хвърлят трици в очите на журналистите и на народа, а трябваше да вземат решение как ще върнат парите на честните хора, които бяха ограбени от падението на КТБ. Вместо това те излязоха, казаха от сурдинка, няма да даваме парите на хората. И ги хвърлиха на вас, медиите, прах в очите, съществото на България в еврозоната и в единия банк.
Не, не са ни хвърлили прах в очите, за това няма да обръщам да внимание.
Тези стотици хиляди българи,
че вие политиците трябва да...
Улицата, с какво ще ги нахраним? С Европейския банков съюз.
Обръщам ви внимание, не са ни хвърлили прах в очите или поне не на Радио 2. Обръщам ви внимание, че тези
три подводни... Няма кой да ви хвърли на вас прах в очите, защото вие винаги сте много внимателни.
Не, аз благодаря ви този комплимент, но ви обръщам внимание, че вие като наш представител на България в Европа трябва да обърнете внимание на господин Джефри Ван Орден в този разговор, който ви предстои, за трите подводни камъка, които в момента се залагат в България и които ще рефлектират в Европа. Няма как да не е така.
Абсолютно съм съгласен с вас. Пак казвам, ние влизаме крайно неподготвени в този дебат, крайно демотивирани като избиратели, като политическа класа. Днес политическата класа на България, не взимайки решение как да защити парите и депозитите на българските граждани, които бяха ограбени, а не както цинично твърди Борисов, че си полукомили по по-високите лихви. Да, имаше и такива, които отидаха за по-високи лихви, но тези хора са нормални български граждани, а банката КТБ беше продукт на българските политици. Българските политици надуха този балон, вкараха парите на народа. Дори медиите имат тук решаваща задача, защото непрекъснато тръбяха държавните пари, държавната банка. Народа повярва, че това е държавна банка. Дори и хората от фирмите решиха, че там парите са им на сигурно. Сложиха си парите, политиците създадаха банката, политиците убиха, политиците си прибраха парите, парите за народа ги няма. И още по-страшно, за бизнес. А бизнесът плащаше заплати. Аз ви гарантирам, че тези предприятия, за които ви говоря, това са поне 4-5 от най-големите предприятия в България, които бяха работещи поне за настоящия момент. Те, ако не си приберат парите от КТБ, а това са стотици милиони, просто приключват. Няма как да останат да работят тези предприятия. Някой да ти вземе всички пари оборотни, да ти вземе парите за инвестиции, спестяванията, заплатите на хората в предприятието. Те няма да платят заплати този месец. Случая с TV7, която не остана си плати заплатите и трябваше да смени банката, той просто ще бъде предвестника на тази буря, която се случи. И тук в TV7 е най-малкият проблем, защото в TV7 работят 230 човека вече. Аз ви говоря за предприятия, които наистина са огромни.
Именно за това, господин Бареков, ние бихме разчитали и на вас, и аз искам да ви помоля още веднъж да се опитате с лостовете на това, че вие сте представител на България в Европа, да изискате от гуверньора на Народна банка Искров, да изискате от българския парламент да вземат решение за вдигане на банковата тайна, да поискат от прокурора Цацаров да съдейства за това чрез свое искане пред български съд, за да излезе наяве списъкът на българските предприятия, държавните търговски дружества, частните, които са депозирали парите си там, не само под формата на депозити, но под формата на кредитна експозиция, под формата на притежание на ценни книги, за да можем да разберем каква е интригата в тази банка.
права сте, ще направя необходимото. Аз бих ви съдействал дори на вас да отправите като журналист питане към Европейската комисия в Европарламента, която се занимава с финансовите въпроси. Бих направил такова питане към Искров. Не смятам, че това е някаква съкровенна тайна, да видим какви държавни фирми, какви пари са държали в злополучната КТБ. Също така съм на мнение, че трябва да има много сериозна ревизия одит на всички фирми в банката, защото както има много кухи предприятия, за които днес прокуратурата раздава обвинение, така има много нормални фирми, които са държали парите там. Ето аз самия, тук не съм в конфликт на интереси, за жалост, защото не съм имал влогове в тази банка през последната година и половина, но не можем да си изтриваме ръцете, като казваме, че са ограбени пари от някакъв човек или от престъпна група и затова няма да платим на хората. Това е просто абсурдно, госпожо Беноска. Тук политиците не можаха да намерят политическа воля, консенсус, воля, ако щете, доверие, сила, мъжество, характер, енергичност. Бяха събрани все големи мъже, днеска пледнели. Като почваш от Борисов и стигнеш до Михаил Миков. По 1,70 са поне тези мъже, високи и двама. Значи може ли такова нещо тези хора днес да не могат да намерят в себе си морал, да излезат и да кажат, извиняваме се, сгрешихме, излъгахме хората, създадахме този балон, ще намерим тези 2-3 милиарда да запушим дупката, да си вземе народа парите. И народа дори нямаше да ги изтегли тези пари, господин Беноса.
Защото банката ще бъде държавна. Благодаря ви много за тази готовност да направим тези важни неща и ще оговорим подробностите и ще го задействаме моментално. И понеже знам, че трябва да тръгвате, имате само една минута още.
Да.
Един блиц. Току-що Цветан Василев прави изявление, че от 2011 до 2013 се отказа от 100 милиона лева дивиденд. А обвинението срещу него е, че е откраднал 206 милиона.
Не мога да коментирам. Наистина предпочитам там прокуратурата да си свърши работата. Честно казано, в този шпионски екшен вече аз съм объркан и не искам да раздавам присъди, да обвинявам никого. Може би
информация
е вярна и другата и не знам как да ги коментирам.
Много ви благодаря за този разговор. Желая ви успех и чакаме новини след срещата си за Джефри Ван Орден.
Благодаря. Да, до скоро.
Благодаря много. До скоро. Разговаряхме с България в Европейския парламент от групата на консерваторите и реформаторите и лидер на България без цензура Николай Бареков. Пламена към тебе.
Благодаря ти, Илияна. Уважаеми слушатели, чухте разговора на Илияна Беновска с лидера на България без цензура Николай Бареков.